Dobrý večer, sestry a bratři. Vítám vás na dnešním sejítí a na úvod zaspíváme ke cti a chvále Boží píseň číslo 244. Zpívejme z křesťanských kancionálů 244. píseň. Se modlit, kdo můžete, prosím, povstaňte. Pane Bože, děkujeme ti i za tuto tichou chvíli u tvého slova. Děkujeme ti také za to, že můžeme z tvého slova číst mnohá podobenství, že můžeme číst mnohé příběhy, které mají co říci i nám, dnešním lidem. Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že se u tvého slova můžeme scházet ve jménu tvého jednorozeného syna, Pána Ježíše Krista. Jedině jeho oběť na kříži a jeho dílo spásy nám umožňuje přicházet k tobě, k přicházet ke tvému slovu, čerpat z něho na každý den našich životů. Chceme, Pane Bože, i v tuto chvíli vzpomenout na ty z nás, z našeho sboru, kteří jsou nemocní a nemohou chodit pravidelně mezi nás, buď tím lékařem. Prosíme tě tak o to, aby si tak byl i s těmi, kteří se z našeho kruhu vzdalují se tobě. Prosíme tě tak o to, aby si je přitahoval k sobě svým věčným milováním. Amen. Ještě budeme zpívat 213. píseň. Zpívejme píseň číslo 213. Na začátek našeho zamýšlení si přečteme to vlastní podobenství o chudákovi a ovečce, tak jak je zapsáno ve 2. knize Samuelově, a budeme číst pouze to vlastní podobenství, které začíná v 2. části 1. verše a končí 4. veršem. 2. Samuelova 12, 1 až 4. Kdo máte své Bible, tak si je nechte otevřené, protože se budeme vracet i do toho vlastního příběhu, který to podobenství vlastně inicioval. Čtu od 2. části 1. verše. V jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živili rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skýví chleba a pila z jeho poháru. Spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby jej připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil jí muži, který k němu přišel. Tolik toho čtení z Bible. A pokud bychom se zamysleli vůbec nad podobenstvími Bibli, tak podobenství ve Starém i Novém zákoně mají buď přímo v Bibli, nebo v obvyklé výkladové literatuře své vysvětlení, která tato podobenství pomáhají chápat nejen tehdejším, ale i dnešním posluchačům. To přečtené podobenství o ovečce je jedno z těch, u kterých najdeme nepřímo jeho výklad a vysvětlení v Biblii. Je všeobecně známo, že podobenství jednorázově posloužilo proroku Nátanovi jako boží proroctví a reakce na jedno smutné životní období krále Davida. Protože máme tento Davidův příběh, který tomuto podobenství předchází, zapsán v předcházející 11. kapitole 2. knihy Samuelovi, použijeme ho dnes jako prostředek k vlastnímu výkladu tohoto podobenství. Závěrem pak nahlédneme i do 51. žalmu, který je bezprostřední reakcí krále Davida na tento jeho životní úsek. Chtěl bych dále uvést, že toto podobenství v Biblii není prvoplánově zapsáno jako to, které mělo oslovit více čtenářů Bible najednou, tak jako je tomu například u podobenství, která zanechala lidstvu Pán Ježíš Kristus. Přečtená ilustrace posloužila proroku Nátanovi především k tomu, aby byl skrze ní osloven a obviněn král David. To ale neznamená, že toto podobenství posloužilo jen proroku Nátanově králi Davidovi. Ale jak si dnes večer řekneme, toto podobenství má co povědět i dnešnímu člověku. Předtím, než se nad ním zamyslíme, zaspíváme ještě píseň číslo 325, 325. píseň. Přečtené podobenství jsem si rozdělil na tři části. První nejkratší část tvoří první verš, druhá část představuje druhý a třetí verš a třetí závěrečná část je zapsána ve čtvrtém verši, který je nejdelší. Společně se tomuto textu budeme snažit porozumět tím, že budeme hledat odpovědi a výklad v příběhu krále Davida, který tomuto podobenství předcházel. V první větě Nátanova podobenství čteme. V jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháče nám v tomto podobenství představuje král David a chudáka Uriáš Chetejský. Stejně jak v podobenství, tak i v reálném životě oba tito mužové bydleli v jednom městě. A to přímo v bezprostředním sousedství. Bezprostředním natolik, že král David mohl vidět, co se v domě Uriáše Chetejského děje. Král David jako oblíbený a mocný král měl v té době, na co si mohl pomyslet. Měl rozlehlý palác a jeho o poznání chudší soused měl jen malý dům. Pokročme ale k té druhé části. Tam čteme. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic, než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živili, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skývy chléba a pila z jeho poháru, spávala v jeho klíně a on jí měl jako dceru. Příběh začínal jako nějaká povídka nebo pohádka a král David určitě zpočátku netušil, kam Nátan svým vyprávěním míří. Prorok Nátan zde připodobňuje bohatství osobních a příbuzenských vztahů k bohatství dobytka, ovcí a skotu. Král David byl v době našeho příběhu ženatý s pěti manželkami, přičemž počet jeho ženin nebyl v Bibli uveden. O svoji první manželku Mikal, která byla druhorozenou dcerou jeho předchůdce krále Saula, musel David zápolit za dost podivných okolností. Dalo by se říci, že v životě Davida, tehdy ještě Saulova vévůdce, se některé momenty života později zopakovaly. Proto zde malinko odbočím a připomenu příběh první Davidovy ženy Mikal. Určitě není žádná neznámá věc, že Davidovu předchůdci na královském trůnu, králi Saulovi, se nelíbila Davidova velká popularita. David zabil nejprve Pelištejce Goliáše a později vybojoval i další vítězné bitvy s pelištejskými nepřáteli. Král Saul, jako vychytralý panovník, si chtěl nějakým způsobem kryt záda. Proto Davidovi chtěl dát za ženu svoji nejstarší dceru Mérab. Mezitím se ale stalo to, že Mérab zřejmě musela posloužit králi Saulovi jako prostředek k upevnění spojenectví s Adrielem Michalockým a Mikal, mladší sestra Mérabi, se mezitím do mladého a populárního vojevůdce zamilovala. Jak to král Saul zjistil, rozhodl se toho využít k co největšímu svému prospěchu. Vojevůdce Davida, kterému zájem královské rodiny velmi zalichotil, pověřil úkolem, který pro krále Saula nemohl dopadnout v žádném případě špatně. David měl do královské rodiny místo obvyklého věna přinést 100 předkožek Pelištejců. Jak čteme v 18. kapitole 1. Samuelovi, král Saul počítal téměř na 100%, že David tento úkol nesplní a padne v boji rukou nepřátel. A kdyby přece jen David nad přesilou zvítězil a nebyl v boji zabit, nastupoval Saulův plán B, tedy plán, podle kterého si chtěl král Saul Davida zavázat příbuzenským vztahem. David ale těžkou podmínku splnil a obdržel od Saule Míkol jako svoji první ženu. Velice brzy se ale nepřátelství krále Saula vůči Davidovi dále vystupňovalo. Saul Míkol Davidovi odebral a dal ze ženu Paltimu z Galímu. Už zde tedy můžeme vypozorovat dva momenty, nebo chcete-li vzorce jednání, které se v Davidově životě ještě jednou za podobných okolností zopakovaly. Byl to jednak moment, kdy David viděl, že král Izraele si může dovolit téměř všechno. Může dát svoji dceru za manželku komu chce, ale také tuto ženu si může vzít kdykoliv zpět, kdykoliv se mu to zlíbí. Mohlo to i vypadat tak, že ten, kdo zrovna sedí na izraelském trůnu, může dávat i brát ženy, na které si zrovna vzpomene či ukáže prstem. A dále zde vidíme moment vyslání nepohodlného vojáka, konkurenta do ztracené bitvy s nepřítelem, za účelem, aby se tímto způsobem král svého konkurenta zbavil. Jak určitě tušíte, tak se tyto dva momenty v Davidově životě ještě jednou v podobné formě zopakovaly. Vraťme se ale ještě k našemu příběhu. Pro úplnost ještě připomenu, že mimo již zmíněnou Míkal, měl král David za ženu ještě Achinoam, Abigail, Maku, Abital a Eglu. Tedy žen měl asi dost. Naproti tomu Uriáš chetejský, zrovna jako jeho předobraz v podobenství, měl jen jednu ženu, a to Batšebu. V závěrečné čtvrté části podobenství se dočítáme tato slova. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby jej připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil jí muži, který k němu přišel. V reálném životě a v reálném předobraze tohoto podobenství to sice vypadalo poněkud jinak, ale král David se jako pozorný posluchač mohl v této povídce již pomalu začít nacházet. Podívejme se proto na další úsek Davidova a Uriášova života, který byl inspirací tomuto závěru podobenství. Přečteme si ho z 2. Samuelovi z 11. kapitoly od 1. do 5. verše. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joába a s ním své služebníky i celý Izrael, aby hubili Amonovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Batšeba, dcera Eliamova, manželka chetejce Uriáše? David pak pro ní poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal. Očistila se totiž od své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu. Ta žena však otěhotněla a poslala Davidovi zprávu. Jsem těhotná. Dále bychom se zde mohli dočíst, že král David se snažil tento svůj hřích zamaskovat velmi promyšlenými kroky. Nejprve dal Uriáše z bitvy povolat a dal mu na několik dní dovolenku, aby mohl pobýt doma s manželkou A aby tak mohlo být Batšebino těhotenství vysvětleno tím nejpřirozenějším způsobem. Uriáš jako oddaný bojovník této nabídky ale nevyužil a svoji dovolenku přespal u králových dveří a domů nezašel. Musel tedy přijít na řadu již jednou vyzkoušený způsob, který na Davida vyzkoušel kdysi král Saul. Uriáš byl poslán do bitvy do předních linií. Neměl ale takové štěstí jako kdysi král David, který byl Saulem poslán pro sto pelištejských předkožek. David si totiž Uriášovu smrt pojistil tím, že v rozhodující chvíli od něho museli odstoupit jeho spolubojovníci a nechat ho na pospas s nepříteli. Uriáš tak v boji padnul. A co na to nejbližší Uriášovi spolubojovníci? Ti, kteří od něho museli v rozhodující okamžik odstoupit. Jak se s tím vypořádají? Řeknou si, to je podraz? Pokud nad tím začnou vážně přemýšlet, nebudou si vůbec jistí, že se to příště nestane jim. Jistě by jeden pro druhého nasadili vlastní krk, jak to v bitvách u spolubojovníků bývá. Ale oni najednou musí poslechnout rozkaz a nechat svého kamaráda padnout. Od této chvíle nebudou vědět, zda další bitvy nejsou jen dopředu smluvenou fraškou se špatným koncem. Už to nebude jejich věc, pro kterou se bojuje. Nahlédli totiž do předem připravené hry krále a jeho generála, svého krále a svého velitele. Od této chvíle už nemohou nikomu a ničemu věřit. A jak se zachoval král David? Poté, co byl Uriáš zabit. Ten si vzal svoji sousedku, vdovu bez zaopatření za ženu. A lid, který neznal krvavé pozadí celé události, v tom mohl vidět happy end. A mít za to Davida ještě raději. Tímto považoval král David věc za vyřízenou. Ne tak ale Hospodin. Poslal proroka Nátana, aby Davidovi otevřel oči. V tomto okamžiku se životní příběh krále Davida a vlastní podobenství o ovečce protínají v reálu. David reaguje na Nátanův příběh o lakomém bohatci, který sousedovi ukradl jeho jedinou ovečku slovy, které tvoří dovětek k našemu podobenství. Čteme ho od 5. verše do 12. od 5. verše 12. kapitoly 2. Samuelovi. Čteme v této 12. kapitoli 5. až 9. verš. David splanul proti tomu muži náramným hněvem, totiž proti tomu muži z podobenství. Řekl Nátanovi, jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradě čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. Nátan Davidovi odvětil, ten muž si ty, toto pravý Hospodin, Bůh Izraele. Já jsem tě pomazal za král nad Izraelem a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána. Dal jsem ti dům Izraelův i Judův. A kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem víc. Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Chetejci Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil ho mečem Amonovců. David si zasloužil smrt. Bůh to viděl jednoznačně. A když to Davidovi prorok Nátan zvěstuje, má 100% pravdu. Prorok Nátan, jako důvěrný spovědník krále Davida, určitě velmi dobře věděl, že kdyby králi Davidovi sdělil obvinění z jeho několika vážných hříchů, počínaje smilstvem, podvodem a končí nájemnou vraždou přímo a bez obalu, nemuselo by to pro Nátana dopadnout dobře. Nebylo totiž vyloučeno, že by král David připravil Nátanovi podobný sofistikovaný plán na jeho odstranění, jako čekal na Uriáše. Proto Nátanovi Hospodin zjevil, že má k Davidovi promluvit prostřednictvím podobenství. A Nátan udělal dobře, že Hospodina poslechnul. David byl v trestání určitě důsledný. Z jeho reakce na podobenství, které jsme si četli, vidíme, že by jiného nechal za to, co udělal, bez milosti popravit. Ale on sám při sobě samém to jako vinu necítil. Jeho svědomí mu nic neříkalo. Nevidí, že spáchal něco zlého. Takoví jsme my lidé. Bída našeho hříchu není jen v tom, že hřešíme, ale především v tom, že vlastní vinu zlehčujeme a nevidíme. Vlastní hřích si omlouváme a raději ukazujeme na druhé. Právě proto lidem Pán Ježíš v kázání nahoře vzkazuje. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? Matouš 7, 1 až 3. Největší lidská bída je tedy v tom, že nevidíme vlastní hřích. A v takovém stavu nepomůže nic jiného než publikánovo zvolání: Bože, buď milostiv mě bídnému, nebo Davidovo zvolání ze 3. verše 51. žalmu. Bože, smiluj se nade mnou pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Vždyť nejde jen o odpuštění konkrétního hříchu. Jde o to, že jsme ztratili schopnost rozlišovat dobré od zlého, že nevidíme hříchy, kterých se dopouštíme. A kdo nás může z tohoto stavu vysvobodit? Jedině Bůh skrze oběť Pána Ježíše Krista. Bůh byl vždy a je stále plný milosti. Tak tomu bylo i v případě Davida. On dal Davidovi ještě jednu možnost. Poslal mu proroka Nátana, ne proroka soudu a smrti, jako jeho předchůdci králi Saulovi. Poslal proroka, který nezvěstuje jenom smrt za hřích, ale proroka, který jde, aby probudil otupělé královo svědomí a zvěstoval mu možnost pokání a odpuštění. Proroka, který vypráví povídku, příběh, historku, uspůsobenou tak, aby probudila Davidovo konkrétní svědomí. Není mnoho takových příběhů. Dalo by se říci, že na každého člověka platí jiné podobenství, či jiné slovo, které probudí jeho svědomí. Svědomí, které se uvidí v pravém světle. Kde se berou podobenství a slova, co probudí naše konkrétní svědomí? A kdo je umí vyprávět? Je to jen Hospodin, jen on jediný. On také zná správný čas, kdy tato slova poslat. Bůh je plný milosti a posílá Nátana právě s tímto jediným příběhem. A David procitá: otevírají se mu dveře vlastního svědomí a najednou se vidí ve skutečném světle. Teprve nyní může činit pravé pokání. To se rodí tam, kde Bůh otevře svým slovem lidské srdce tak, že se člověk uvidí skutečně takový, jaký je. Jako David, který když slyší povídku, splane hněvem vůči zločinci, který nechal utratit jinou ovečku chudého souseda, ačkoliv sám jich měl stovky. A na otázku, kdo je ten člověk, slyší bez obalu Nátanovo, ty jsi ten člověk. Rázem uviděl své hříchy bez obalu a mohl činit pravé pokání. To je to jediné pokání, které prosí o nové srdce a ducha nepokryteckého a přímého vnitru. Pak teprve může David pokračovat slovy 5. a 6. verše 51. žalmu. Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlého ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu. Bez tohoto pravého vidění svých hříchů by byly pokusy o nápravu jen krátkodobé záchvaty svědomí, které se brzy vrací do svého původního stavu. Zatímco pokání, které činil David, znamenalo trvalé změny jeho smýšlení. Znamenalo nové srdce a výměnu pokryteckého ducha za ducha přímého. A jak se Davidovi taková velká změna mohla stát? A jak se to může stát člověku dnes? Tak se ptá Pána Ježíše v nočním rozhovoru i Nikodem. Už jsem starý, nemohu znovu vejít do života své matky a znovu se narodit. A Pán Ježíš ho nenechává na pochybách o tom, že to jde. Ale jinak, než si Nikodem představuje. Nic z toho starého, co máme, nejde použít pro další nový život. Bude platit Ježíšovo, a i staré pominulo a všechno je nové. A také platí další Davidova slova z 12. až 14. verše 51. žalmu. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. Vidíme, že z tohoto podobenství se zde rodí nový počátek Davidova života. Tento nový počátek si může narodit i v kterémkoliv z lidí. Ježíš přišel zachránit všechny ztracené lidi. Nepřišel, aby napravil ty bezhříšné a ještě víc vylepšil ty polepšené. Přišel, aby hledal a spasil, co už bylo zahynulo. A neudělal to slovy, ale skutkem vlastní oběti. Pravé pokání, spasení a proměna našeho srdce je zaplacena velice vysokou cenou. Cenou života Božího Syna. Proto mu za ní děkujeme. Amen. Předtím, než se stišíme k modlitební chvíli, budeme zpívat 451. píseň. Píseň číslo 451. Povstaneme a prosím o několik krátkých modliteb.
Jesus.
Pane Bože, děkuji ti za to, že ty máš pro každého přichystáno to pravé slovo do jeho života. Děkujeme za to, že ke každému ty hovoříš individuálně a že každému chceš probouzet jeho svědomí a ukazovat na jeho hřích. Prosím ti, pomáhaj nám v tom, abychom nechtěli svoje svědomí umlčovat, abychom tak chtěli naslouchat tomu, co nám ty říkáš v mnohých příkladech a podobenstvích i v našich životech. Pomáhaj nám tak v tom, abychom i na základě tohoto obvinění chtěli hledat u tebe očištění ve jménu tvého jednorozeného syna. Pomáhaj nám v tom i v těch dnech toho příštího týdne. Amen. Chci se posadit. Připomenu ještě některá oznámení z dopoledne. Příště naše shromáždění bude na biblické hodině ve středu 15. června, kdy bratr kazatelin Asony pokračuje v cyklu zamýšlení o Duchu svatém na téma Duch svatý v epištolách. Příští neděli 19. června dopoledne poslouží výkladem slova Božího bratr kazatel Jakub Škarvan a večer bude bratr Petr Raus hovořit a zamýšlet se nad podobenstvím o rybářské síti podle Matoušova Evangelia 13. kapitoly verše 47 až 50. Dále oznamujeme, že minulou neděli 5. června se manželům Vávrovým narodila dcerka Štěpánka. Obě děvčata jsou v pořádku. Sbírka ve prospěch organizace Teen Challenge byla zaokrouhlena na 14 300 a odeslána na účet této společnosti. A sbírka z minulé neděle činila 5272 korun. Všem dárcům upřímně děkujeme. S narozením jsme si připomněli 14. února v úterý sestra Pokladníková Magdalena 65 let a bratr Bertl Luboš 20 let. Předtím ještě, než si přečteme slovo na cestu, budeme zpívat 537. píseň. Zpívejme píseň číslo 537. vyslechnutí apoštolského poslání, prosím, povstaňte. Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen.